ar ziņām studijā Agita Lapsa. Līdz šim no COVID-19 atveseļojušies 69% sasargušo, jeb 712 no kopumā 1030 reģistrētajiem inficētajiem, liecina slimību profilakses un kontrolas centra dati. Pagājušajā diennaktī COVID-19 konstatēts 5 iedzīvotājiem, stacionēti 3 slimnieki un slimnīcās kopumā ārstējas 25 pacienti, no kuriem 23 ir ar vidēju smagu, bet 2 ar smagu slimības gaitu. Valdība nevēlas saglabāt COVID-19 dēļ noteiktos ierobežojumus, ilgāk nekā tas minimāli nepieciešams. Šorīt Latvijas radio skaidroja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce. Viņš uzsvēra, ka īpaši svarīgi būs tuvākās nedēļas nogales dati par COVID-19 izplatību, jo būs pagājušas 2 nedēļas kopš valdības pēdējiem lēmumiem par lielāku atvieglojumu noteikšanu. Valdība un medicīnas speciālisti vērtē šos datus, lai lēmtu, vai nav nepieciešams korekcijas ierobežojumos, bet pagaidām izskatoties, ka liela pieauguma nebūšot. Izsludināts konkurss uz Baltijas valstu kopuzņēmumu RB Rail, kas izveidot dzelzceļa projekta Rail Baltica īstenošanai valdes locekļa finanšu direktora amatam. Tā galvenā atbildības joma būs Rail Baltica attīstības finanšu plānošana un pārvaldīšana. Pretendenti konkursam var pieteikties līdz 4. jūnijam. Saglabājoties ne visai siltam pavasarim un daudzos mājokļos ilgstot apkurss sezonai, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aicina iedzīvotājus neaizmirst par laicīgu dūmu distīrīšanu un apkurss ierīču tehniskā stāvokļa pārbaudi. Superciklons Indijā un Bangladešā prasīs vismaz 84 cilvēku dzīvību. No dabas stihijas apdraudētajiem reģioniem evakuēt vairāk nekā 3 miljonu iedzīvotāju. Vislielākie postojumi nodarīt Rietumbengāles štatā, kur vēja ātrums atsevišķos rajonos sasniedz 51 metru sekundē un papildu problēmas radīja lietus gāzes. Sagrautas tūkstošiem ēku, lausti koki, kas sabojāja elektropārvades līnijas un no krastiem izgājušas daudzas upes. Smagi cietus arī štata galvaspilsēta Kolkata, kur dzīvo vairāk nekā 14 miljoni cilvēku. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.